Aș dori în seara aceasta să continuăm studiul din Cartea Faptele Apostolilor. O să trecem la capitolul 10. Am văzut data trecută cum puterea lui Dumnezeu era cu Petru, cum a fost vindecat Enea, cum a fost înviată Tabita, cum Petru ajunge în cetatea Iope. Ultimul verset din capitolul 9, Petru a rămas mai multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. Și autorul cărții Faptele Apostolilor relatează detaliat în aceeași perioadă istorică, în același spațiu geografic, la o distanță de aproximativ 50 de kilometri, într-o altă cetate numită Cezarea. Vom vedea împreună, o să citesc doar primul paragraf din capitolul 10, cum Dumnezeu își împlinește planul lui, cum schimbă și transformă vieți, cum un om care îl căuta pe Dumnezeu, care nu era din poporul lui, care avea puțină informație, dar care avea o dorință sinceră să se apropie de Dumnezeu, primește răspuns la rugăciune și aș intitula acest paragraf O rugăciune ascultată. Vom vedea împreună din text de ce poate fi numit în felul acesta. Haideți să citim textul, începând cu versetul 1. În Cezarea era un om numit Corneliu, sutaș în ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și i-a zis, Corneliu. Corneliu s-a uitat țintă la el și a înfricoșat a răspuns, Ce este, Doamne? Îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Spuneam că în spatele acestor întâmplări relatate în cuvânt, se împlinea planul lui Dumnezeu, pentru că oamenii cărora le fusese încredințată această misiune să vestească Evanghelia, au ascultat. Ne aducem aminte de această localitate, Cezarea, în momentul în care Filip aleargă după acel car și îl ajunge pe famenul etiopian. Se spune după aceea în text, în capitolul 8, ultimul verset, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Aceeași Cezarea, este vorba de Cezarea Maritimă, undeva pe malul mării, așa cum spuneam, la o distanță relativ mică de cetatea Iope, și fără să vrei, te întrebi dacă a fost Filip în Cezarea, acest sutaș care îl căuta pe Dumnezeu, o fi intrat în contact cu Evanghelia? Dacă răspunsul ar fi da, deja omul acesta ar fi fost credincios. Poate că nu a intrat în legătură directă cu Filip, că spune că Filip propovăduia Evanghelia în toate cetățile pe unde trecea, deci se reiese clar că și în Cezarea. Poate că nu a asistat la nicio predică directă de-a lui Filip, dar cu certitudine omul acesta cunoștea, avea dorința sinceră să se apropie de Dumnezeu, se ruga, spune textul, era un om cucernic, m-am uitat și am văzut care sunt sinonimele acestui cuvânt și cucernic este sinonim cu pios, devocat, devotat, dedicat, loial. Omul acesta a fost contemporan cu Domnul Iisus. Ca să ajungi sutaș, nu te face la 19 ani, cum ziceam noi, la apelul bocancilor, chiar dacă era tata general, ci omul acesta avea o funcție, avea o responsabilitate, avea grijă de familia lui și nu era indiferent la nevoile semilor lui. Îi ajuta pe cei care nu erau din neamul lui. Spune că făcea milostenii către popor, poporul fiind locuitorii din Cezarea, dar care erau cei cuceriți de Imperiul Roman. Omul acesta trebuia să vegheze la ordinea din punct de vedere administrativ, era cum este la noi astăzi, jandarmeria nu intervine decât dacă este nevoie. Și totuși omul acesta îl căuta pe Dumnezeu. Este impresionant câte detalii sunt date despre modul în care omul acesta, care îl căuta pe Dumnezeu, primește răspuns. Spune că se ruga totdeauna. Totdeauna. Nu doar de 3 ori pe zi, nu doar atunci când era nevoie, nu și-aducea aminte de Dumnezeu cum facem noi de multe ori, Doamne ajută-mă când am o problemă. Și după aia te mai caut eu. Omul acesta se ruga totdeauna lui Dumnezeu și aștepta ceva. Și este interesant cum Dumnezeu îi răspunde atunci când consideră, trimițind un înger, și el la rândul lui trimite niște oameni din subordinea lui. Ne aducem aminte, cei care citim cuvântul, de alt sutaș care trimisese la Domnul Iisus vorbă, spunând că robul lui este bolnav. Și Domnul Iisus pleacă să dea curs cererii acestui sutaș și după aia trimite alți slujitori și spune, nu face să intri sub acoperământul meu, zi doar o vorbă și robul meu va fi tămăduit, că și eu sunt om sub stăpânire și am sub mine ostași și spun unuia du-te și se duce și altuia făcut tare lucru și îl face. Vreau să înțelegem că omul acesta era un militar de carieră, care avea o disciplină și care, datorită serviciului pe care îl avea, își făcea timp și a făcut timp să-L caute pe Dumnezeu. Și a primit răspuns. Și sunt mai multe locuri, este cuvântul lui Dumnezeu abundă de... O să amintesc doar două locuri, Isaia 55 cu 67, dacă vrei să pui, Cristina. Se vorbește despre Israel acolo, dar este valabil pentru orice om care îl caută pe Dumnezeu. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Iar în Ieremia spune 29, 13 și 14, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta, din toată inima. Omul acesta l-a găsit, Dumnezeu i s-a descoperit, pentru că l-a căutat din toată inima. Dar este interesant modul în care lucrează Dumnezeu. Dumnezeu trimite un înger. Îi vedem pe acești mesageri, se spune în Vechiul Testament că el din flăcări își face fori, din vânturi își face sol și din flăcări de foc slujitori. Noi nu conștientizăm de multe ori. Nu îi vedem și pentru noi sunt așa, doar pe paginile Bibliei, pe pozele colorate din Biblia cu ilustrații pentru copiii mici, dar nu știm cum arată. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă. Se spune, fiți primitori de oaspeți, că unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Nu știau cei din Sodoma odinioară, când au venit acei doi oameni, că au de-a face cu niște îngeri. Și sunt multe alte locuri în cuvânt în care oamenii au discutat, și în Vechiul Testament foarte multe, în care nu știau. Nu, noi ne imaginăm cu niște aripi, îngerași și așa, dar cuvântul lui Dumnezeu nu ne descrie așa. Cert este că ei participă alături de noi și o să amintesc de data aceasta niște locuri din Vechiul Testament, unde în 1 Corinteni 4 cu 9, spune Pavel că am ajuns o priveliște pentru lume, parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oameni cei mai de pe urmă, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, oameni și îngeri. Și în altă parte se spune despre Evanghelie în care și îngerii doresc să privească. De ce vor îngerii să privească? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă foarte clar cine este dușmanul lui Dumnezeu, cum a ajuns așa, cine este cel rău, cum a plecat cu o treime din îngeri și cum în profunzimea lui planului Dumnezeu, până la final, va fi o justificare clară înaintea lumilor nevăzute că Dumnezeu este drept. Va fi o confirmare a faptului că Dumnezeu este drept. În Evrei 12 cu 1, în primul capitol, în primul verset din 12, se spune că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori și să dăm la o parte orice piedică și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Iar în ultimul verset din capitolul 11, se spune că ei nu au ajuns la desăvârșire fără noi. Nu au primit ce le fusese făgăduiți ca să nu ajungă la desăvârșire fără noi. Se vorbea duminica trecută, vorbea fratele Mihai, despre proslăvirea celor credincioși. Despre faptul că Domnul Iisus a fost proslăvit și de faptul că și noi vom ajunge, finalitatea mântuirii nu se oprește aici, nu este doar iertarea păcatelor. În Biblia mea cu explicații este foarte detaliat cum toată Trinitatea este implicată în mântuirea omului și se vorbește despre faptul că în trecut Domnul Iisus, aflăm despre Evanghelie, credem în El, înțelegem că păcatele ne-au fost iertate, în prezent, Duhul lui Dumnezeu lucrează, schimbă și transformă viața noastră, suntem tocmai asemenea Lui, iar în viitor, se spune în Filipeni, se spune în Filipeni 3, 20 și 21, spune că El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. La ce face referire textul din Evrei? Că ultimul verset din 11, că ei nu au ajuns la desăvârșire. Nu au primit încă trupurile de slavă. Toți cei care au plecat înainte, despre care vedem și în cartea Apocalipsa, se spune că erau sufletele de sub altar care spuneau până când, stăpâne, ne vei răzbuna. Și a zis, mai, i s-a dat o haină și i s-a spus să mai aștepte puțină vreme. este mult mai mult decât ne putem face o impresie greșită dacă tratăm lucrurile cu superficialitate. Vedem că omul acesta, Corneliu, ca să revenim la textul nostru, se ruga totdeauna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i se descopere. Și ce îi spune îngerul atunci când apare? În versetul 4. Corneliu s-a uitat țintă la el, înfricoșat, și i-a zis, ce este? Îngerul a răspuns, rugăciunile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Și el și-a adus aminte de ele. Adică, a venit momentul să ți se răspundă la rugăciune, parafrazând. Tu ai adresat o cerere, e ca atunci când faci o cerere, o depui undeva la registratură și aștepți un răspuns. Și răspunsul vine. Și de data aceasta a venit răspunsul. Cineva spunea o definiție frumoasă a rugăciunii, că este întrerupătorul pe care noi putem să-l comutăm și care face ca puterea lui Dumnezeu și împlinirea planului său să ne introducă și pe noi în circuit, să lucreze în viața noastră. Omul acesta cerea, omul acesta a cerut ceva. Ce a cerut el? Putem vedea dacă vom vedea datele viitoare, dar putem vedea și dacă ne vom uita în continuare în text, răspuns la întrebarea ce trebuie să fac. Pentru că asta îi spune îngerul. Va veni Petru și el îți va spune ce trebuie să faci. El înțelegea că trebuie să facă ceva. Și întrebarea aceasta au pus-o toți. Și în capitolul 2 din Fapte ne aducem aminte 2:17, după ce Petru vorbește, după ce este înviat, după ce este vindecat acel olog, au rămas străpunși în inimă și au pus întrebarea, ce să facem? Îi vorbește Dumnezeu lui Pavel, lui Saul de odinioară, cade la pământ și pune aceeași întrebare. Ce trebuie să fac? În temnița din Filipii, tot în Cartea Faptele Apostolilor, vom vedea când vom ajunge, după ce ascultă cântări, după ce îi aude pe Pavel și pe Sila care lăudau pe Dumnezeu, după ce vine acel cutremur și se deschid legăturile tuturor și cei întemnițați nu fuge niciunul, care este întrebarea pe care o pune temnicerul? Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Când mi-am pus eu, sau când ne-am pus fiecare dintre noi ultima dată această întrebare? Doamne, ce să fac ca să fiu după voia Ta? Ce să fac ca să am certitudinea faptului că dacă vii Tu, dacă pur și simplu se întâmplă ca firul vieții să fie curmat, să fiu pregătit, să fiu gata pentru întâlnire? Ce trebuie să fac? Și îngerul pleacă. Și fără, inevitabil ne putem pune această întrebare, de ce nu i-a vestit îngerul Evanghelia lui Corneliu? Putea să-i spună, știi, uite așa, uite așa. De ce Corneliu nu a zis, stai, mai lămurește-mă un pic? Vedem și de data aceasta cum omul acesta ascultă. Ne aducem aminte în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetul 13, se duce Zaharia în templu, la rândul cetei lui, ca să slujească după obiceiul preoției, că ieșise la sorți ca el să tămâieze, și omul acesta se rugase o viață întreagă. Omul acesta era bătrân și înaintat în vârstă și nu mai spera ca rugăciunea lui să fie ascultată. Reiese clar din text. Pentru că în momentul în care apare îngerul și spune, Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. Îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. El zice, eu sunt bătrân. Și îngerul răspunde, eu sunt Gavril, cel care stau înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt bătrân, dar la acel eu sunt, el s-a răspuns, eu sunt Gavril. Nu. Și a rămas mut, spune, pentru că nu a crezut cuvintele îngerului care s-au împlinit la vremea lor. Întotdeauna rugăciunile sunt ascultate, spune fratele Vurumbrand, răspunsul poate să fie da, poate să fie nu, sau mai târziu. Dar întotdeauna vom primi un răspuns, nu când vrem noi. Vedem cât de frumos omul acesta, imediat spune, cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugi și un ostaș cu cernic și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. De ce trebuia să le mai istorisească? De ce nu le-a spus, uite, adresa, undeva lângă mare, viteză mare, aduceți-le aici? Le-a istorisit totul. A avut timp să le spună, uite, mi-a vorbit un înger. Scria fratele Vurmbrand despre un martir din Republica Moldova, Vania Moisev, și spunea că omul acesta a fost chinuit, torturat și toți care îl torturau pe el aveau niște fețe urâte, hidoase, în vremea totalitarismului stalinist. Și omul acesta îi scrie mamei lui o scrisoare și spune, am văzut un înger. Și punea implicit întrebarea, cum să vezi un înger? De unde știi că ai văzut un înger? Cum arată un înger? Și răspunsul pe care era, zicea, când privești printr-un înger pe semenul tău, care este urât, îl vezi frumos. Deci mă uitam la fețele lor și erau atât de frumoase și mă gândeam, de câte ori în viețile noastre Îngerul Domnului a venit? Și cuvântul, ne putem argumenta cu text, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îl scapă din primejdie. Ei sunt. Cât suntem noi conștienți de prezența Lui? Spuneam și am citat locurile, norul de martori din Evrei. Suntem înconjurați de un nor atât de mare de martori. Dacă am fi conștienți permanent, ne-am mai purtat cum ne purtăm, ne-am mai gândit cum ne gândim, am mai cugetat la lucruri care nu sunt necesare, la când o să-mi plătesc rata, la ce o să fie la pensie, la cât se mai scumpește pâinea, au venit sau nu au venit războiul și tot felul de știri, suntem bombardați de știri care ne... Asta încearcă să ne facă, să ne facă să uităm cine suntem. Se spune în cartea Efeseni, în ultimul capitol, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De multe ori devenim parcă uităm că noi trăim într-o lume nevăzută. Tot în Filipeni se spune că noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeți, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Împreună cetățeni cu sfinții. Tot în altă parte se spune, gândiți-vă la lucrurile de sus. Cât pe zi ne gândim la lucrurile de sus? De ce omului acestuia i s-a răspuns la rugăciune? De ce Corneliu a primit răspuns? Coloseni 3:2, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pentru că el se gândea la lucrurile de sus. El se gândea la lucrurile de sus și tot gândindu-se la lucrurile de sus, au venit lucrurile de sus la el. În lumea nevăzută nu acționează legile fizicii. Și oamenii de știință au ajuns la concluzia că cea mai scurtă distanță dintre două puncte nu este o linie dreaptă, așa cum se spunea. Sunt alte forme de a apropia lucrurile în spațiu, în timp, în fizica cuantică pe care au spus-o oamenii și au ajuns la concluzia că lucrurile nu pot fi explicate în termeni omenești. Logica omenească se blochează. Cu atât mai mult, cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează. Ne încurajează ca să evadăm din cotidian. Vedem că omului acestuia îi se dă un răspuns. El le istorisește totul celor pe care îi trimite și oamenii aceștia îndeplinesc misiunea care le-a fost încredințată. Ajung la Petru, între timp Dumnezeu lucrează și în viața lui Petru. Petru avea o prejudecată că nu trebuie să se apropie de cei din, să se întovărășească cu cei din alte neamuri. Nu voi intra acum în detalii, doar vreau să punctez modul în care a fost rugăciunea omului acestuia ascultată și de ce am făcut această afirmație, că el își dorea ce să facă și a primit răspuns, în momentul în care vine Petru, în momentul în care omul acesta îi ne aducem aminte de curva Rahav, în momentul în care a primit acel semn cu funia roșie care trebuia să stea la fereastră, zice, când o să vezi că venim, atunci să legi funia la fereastră. Și ea chiar atunci a legat-o. N-a mai stat, n-a mai așteptat. Chiar în momentul acela în care au plecat solii, dacă ne uităm în textul, să vedem că ea deja aștepta. De ce să stau să văd ce o să fac eu când o să vină Domnul sau cum o să mă pregătesc atunci? De ce să nu fiu pregătit acum? De ce să nu fiu pregătit în orice moment? Spune că i-a strâns pe toți, acea femeie, și omul acesta i-a strâns pe toți. Apropiația lui și spune el, bine ai făcut că ai venit, am trimis îndată după tine și bine ai făcut că ai venit, acum dar suntem aici înaintea lui Dumnezeu toți și... Deci mi-a atras atenția, suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Păi unde era Dumnezeu? Dumnezeu era și era prezent și este prezent, dar din text reiese că el era conștient de prezența lui Dumnezeu. Aici, acum, înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Și Petru spune așa în versetul 37, știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Știți vorba, deci știți, deci era informat. Ne aducem aminte când Pavel stă înaintea împăratului Agripa, îi spune, crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și spune el că lucrurile, mai ales când avea o funcție în armată, omul acesta, era sigur informat. Știa, cunoștea lucrurile, știa și ce se întâmplase după învierea Domnului Iisus. Știa că apăruse această partidă a urmașilor Domnului Iisus. Și el continuă. Dumnezeu prin Duhul Sfânt, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe robul său Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți care erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor. Aici primim răspunsul, de ce nu a fost propovăduită prin înger Evanghelia, de ce nu i-a vorbit îngerul? Pentru că el putea să spună, da, eu am fost vindecat, mie mi-a fost încredințat, eu știu ce înseamnă că mie Domnul mi-a spus, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, îi vei întări pe frații tăi. Eu m-am lepădat, eu știu ce înseamnă iertarea, eu am experimentat, eu am plâns, eu am fost iertat. Ne aducem aminte că în ziua învierii Domnul Iisus îi spune, le spune femeilor, duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru, că merg înaintea voastră în Galileea, acolo mă veți vedea, și lui Petru. Petru ocupă un loc special. Și Petru continuă. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, noi care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Păi cum îi spunea el unuia din alt neam că toți prorocii mărturiseau despre Domnul Iisus? Ne aducem aminte ce citea famenul? Citea cartea prorocului Isaia. Vrea să știe mai mult. Despre cine vorbește prorocul? Despre sine, despre un altul? Și Filip a început de la cuvântul acela și l-a propovăduit pe Domnul Iisus. Ce se întâmplă? Nu apucă să-și termine predica Petru, că se coboară Duhul Sfânt, ne arată textul. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce auzeau cuvântul. Și-au deschis inima, au primit darul lui Dumnezeu și a fost o lecție și pentru Petru. Petru după aia a trebuit să dea explicații. Păi cum? De ce ai făcut lucrul acesta? Am ascultat. Aș vrea să concluzionez, să mă apropii și de încheiere și ideea pe care aș vrea să o spun este aceasta. Dumnezeu ne dorește mai mult decât îl dorim noi pe El. Povestea un frate într-o pagină de calendar despre un om care era conștient că viața lui era un eșec. Ajunsese la închisoare, se rupsese legătura cu familia lui, provenea dintr-o familie de oameni credincioși și întrebarea care îl frământa era aceasta. Oare mai pot fi eu iertat? Și el număra zilele. Știți că și în armată, frații care au făcut armata, era acela mere, mai sunt atâtea zile când te duce la închisoare, ți se spune și câți ani ai de făcut. Și scazi, mai scazi o zi, mai scazi o zi. Și se apropia momentul eliberării și și-a pus el întrebarea ce o să fac după ce voi fi eliberat. A scris o scrisoare acasă și el nu știa dacă ai lui îl vor mai primi. Și le-a dat un semn ca să aibă el confirmarea că o să-l primească. Și întâmplarea este povestită în compartimentul unui tren, cum omul își povestește viața lui, celuia cu care călătorea, și se apropia stația în care ar fi trebuit să coboare. Și ăsta l-a întrebat, și care a fost semnul care l-ai dat? Și spune așa, le-am spus ca să lege o batistă într-un pom pe lângă, unde este casa noastră, care se vede din tren. O să văd dacă este acea batistă, este confirmarea că pot să cobor și sunt așteptat acasă. Dacă nu este, o să rămân în tren și o să-mi văd de viața mea. Nu sunt iertat. Zice, dar mi-e frică să mă uit pe geam. Uite-te tu pe geam. Și cel care era în tren s-a uitat și a început să exclame de bucurie că tot pomul era plin cu batiste, ca nu cumva să îi se pare că nu a văzut-o. Cerul ne vrea mai mult decât ne dăm noi seama și Dumnezeu ne tot trimite mesaje. Prin lumea văzută, prin lumea nevăzută. Cât suntem noi pe recepție? Cât de receptivi suntem la mesajele Lui? Și în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, mie personal, când am stat aplecat asupra Lui, mi-a vorbit și mi-am adus aminte de o poezie a lui Costache Ioanid, se numește Cezarul, pentru că cetatea aceasta se numea Cezarea de la numele lui Cezar și spune așa, Divinul Cezar, vând mai multă slavă decât strânsese pumnul lui de oțel, s-a proclamat ca zeu atotputernic și a poruncit să se înalțe temple pentru el. De sus, din gloria eternă, văzând cum se îngânfă un atom, ca să ne dea o pildă creatorul, s-a zmerit și s-a întrupat în om. Aceasta este modul în care a lucrat Dumnezeu. Ne mai sensibilizează dragostea lui, ne mai sensibilizează faptul că el ne vrea pentru cer. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să întindem mâna, pentru că mâinile lui sunt întinse, și să acceptăm iertarea pe care ne-o dă și cu atât mai mult ceea ce el a pregătit pentru fiecare dintre noi în veșnicie. Amin.